Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Երևանում մի քանի տասնյակ մարդիկ երթ են անցկացրել ի պաշտպանություն Շահեն Հարությունյանի։ Քաղաքական թեժաշնանն ընդառաջ կլսեք մի հատված Կիրակնորիա հեռուստատեսային վերլուծական ծրագրից։ Մեր հաղորդումները Սփյուռքից, չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը լսելու է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում առաջադրված նոր դեսպաններին, մեկնաբանություն Միացյալ Նահանգներից։ Փարիզում փակվելու վտանգի տակ է հայտնվել հայկական թանգարանը։ Թել Ավիվում տեղի համայնքի ջանքերով կազմակերպվել է հայկական երաժշտական փառատոն։ Կլսեք նաև Կովկասյան խաչմերուկ Կիրակնորիա մեր ավանդական հաղորդումը։ Մինչ այս ամենը ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Իսլամիստ ծայրահեղականները շաբաթ օրը մի նոր տեսանյութ են տարածել, ցուցադրելով Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Դեյվիդ Հայնսի մահապատիժը։ Նա Սիրիայում իրականացվող հումանիտար առաքելության աշխատակից էր, իսլամիստ ծայրահեղականների կողմից առևանգվել էր անցյալ տարի։ Տարածված տեսանյութում իսլամիստները գլխատում են նրան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը ասել է, թե Բրիտանիայի իշխանությունը ամեն ինչ կանի մարդասպաններին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ դա բարբարոսական հանցագործություն է Մեծ Բրիտանիային ԱՄՆ-ի սերտ դաշնակցին առաջարկելով ԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Իսլամիստները հայտարել են, որ Դեյվիդ Հայնսի մահապատիժը վրեժ խնդրություն է իսլամիստ պետություն, իսլամական պետություն հռչակած խմբավորումների դեմ Մեծ Բրիտանիա և ԱՄՆ-ի գործողությունների դիմաց։ Ավելի վաղ նույն վրեժ խնդրությամբ նրանք մահվան էին դատապարտել ամերիկացի երկու լրագրողի Ջեյմս Ֆոուլին և Սթիվեն Սոթլոֆին։ Այս մահապատիժները ավելի ակտիվացրեցին իսլամիստ զինյալների դեմ դաշինք ձևավորելու ջանքերը։ Ֆրանսիայում վաղը համաժողով է բացվելու, որտեղ քննարկվելու է նաև իսլամական պետություն հռչակած խմբավորումների դեմ դաշինք ձևավորելու հարցերը։ Ֆրանսիան հայտարել է, որ Հայնսի մահապատիժը ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը պետք է համախմբի ջանքերը ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարելու համար։ ԱՄՆ-ի առաջարկած դաշինքին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրներ, Արաբական լիգա կազմակերպության անդամ 10 երկիր, Ավստրալիան ևս, զինվորներ և օթուշ տրամադրել պատրաստակամություն է հայտնել։ Ուկրաինայում Դոնեցկի մարզում ռազմական գործողության արդյունքում Պանտելեյմոնովկա բնակավայրում 3 խաղաղ բնակիչ է սպանվել ու վիրավորվել են։ Ուկրաինական 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ բնակավայրի վրա կրակ են բացել ռուս անջատականների զինյալները։ Մարդկային կորուստներից բացի շատ տներ են վնասվել, մի քանի ավտոմեքենա է հրդեհվել։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ներկայացուցիչները Ինտերֆաքսին ասել են, թե կիրակի օրը Դոնեցկի օթանավականի շուրջ մարտերը ակտիվացել են։ Ըստ նրանց, Դոնեցկի օթանավակայանում շրջափակված ուկրաինական ուժերը անկանոն կրակ են բացում։ Սեպտեմբերի 5-ին պաշտոնական Կիևը և ռուս անջատականների ներկայացուցիչները հրադադարի համաձայնագիր են ստորագրել, կողմերը միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ուկրաինայում ռեգիոնների կուսակցությունը հրաժարվել է մասնակցել Գերագույն Ռադայի արտահերտ ընտրություններին։ Այսօր կուսակցության քարտուղար պատգամավոր Բորիս Կոլեսնիկովը Կիևում հրավիրած բրիֆինգում հայտարել է, որ կուսակցության քաղխորհուրդը որոշել է չմասնակցել ընտրություններին, քանի որ երկրում պատերազմը, իսկ 44 շրջաններում պարզապես հնարավոր չէ քվեարկություն կազմակերպել։ Միաժամանակ նա նշել է, որ ռեգիոնների կուսակցության անդամները կարող են ինքնուրույն որոշումներ ընդունել և մասնակցել մեծամասնական ընտրակարգով անցկացվելի քվեարկությանը։ Ուկրաինայում խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները նշանակված են հոկտեմբերի 26-ին։ Հիշեցնեմ, ռեգիոնների կուսակցությունը Ուկրաինայի նախկին իշխող կուսակցությունն է, որը ղեկավարում էր նախկին նախագահ երկրից հեռացած Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ռուսաստանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում։ Ընտրվելու է 30 նահանգապետ, տեղական խորհուրդների անդամներ, խոշոր քաղաքներում քաղաքապետեր։ Ռուսաստանը ընտրություններ է անցկացվում նաև Ղրիմում և նավահանգստային Սևաստոպոլ քաղաքում։ Մոսկվայում անցկացվում է Մոսկվայի դումայի անդամների ընտրություն, Պետերբուրգում քվեարկում են նահանգապետի և մունիցիպալ իշխանությունների համար։ Ուֆայում անժամկետ հացադուլ հայտարարած շտապօգնության աշխատակիցներից մեկը բուժքույր Մարինա Յավդիլգինան այսօր ուշագնաց է եղել։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, Ավելի վաղ վարչակազմի շենքի մոտ անցկացվող ակցիայի ժամանակ ուշագնաց էր եղել բժիշկ Աննա Նիկիտինան։ Սեպտեմբերի 9-ին Ուֆայի շտապօգնության 6 աշխատակիցներ անժամկետ հացադուլ են հայտարարել, պահանջելով աշխատավարձի բարձրացում և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին ծննդյան օրվա առիթով։ Մեր պետությունների կառուցողական համագործակցությունը եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներում և այլ բազմակողմ ձևաչափերում նոր հեռանկարներ է բացում երկկողմ դաշնակցության էլ ավելի խորացման և զարգացման համար, գրել է Սարգսյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի ընկերները հայտարարել էին, որ այսօր հավաքվելու են Ազատության հրապարակում և երթ են անցկացնելու ի պաշտպանություն Շահենի։ Մի քանի հարյուր մարդ Facebook-ում գրել էր, թե մասնակցելու է երթին։ Մեկ օր առաջ էլ ոստիկանապետը հիշեցնեմ, սառը ցնցող էր խոստացել թեժ աշնան կողմնակիցներին։ Բայց մինչ իրադարձությանը անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ Շանթ Հարությունյանը և նրա համախոհները, այդ թվում նաև նրա որդին, կալանավորված են։ Դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Մեղադրող կողմը առաջարկել է անչափահաս Շահեն Հարությունյանին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման։ Անցյալ տարի աշնանը նրանց խումբը հավաքվելով Ազատության հրապարակում հայտարարեց, թե դեմ են իշխանություններին, Սերժ Սարգսյանին պետք է տապալել և փայտերով զինված փորձեցին շարժվել դեպի նախագահի նստավայր։ Ոստիկանների հետ կարճ ընթարում քաշքշոց բախում տեղի ունեցավ, նրանք ձերբակալվեցին, դատավարությունը դեռ չի ավարտվել։ Սակայն նախաքննությունը նսեմացրել է նրանց արարքի իմաստը, նրանց դեմ մեղադրանքի առաջադրվել ոչ թե իշխանությունների դեմ գնալու համար, այլ պարզապես խուլիգանության, ոստիկաններին չի ենթարկվելու, ոստիկանների դեմ բռնություններ գործադրելու հոդվածներով։ Ահա այդ հոդվածներով անչափահաս Շահեն Հարությունյանին 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Լսենք, թե ի պաշտպանություն նրա այսօրվա ակցիան ինչպես է անցել, ինչ է տեղի ունեցել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեմենք 15-ամյա Շահենի ազատազրկմանը, մենք պահանջում ենք մեր ընկերոջ ազատությունը վերտարությամբ պաստառներով և ազատություն քաղբանտարկյաներին կարգախոսով այսօր Շահեն Հարությունյանի ընկերներն ու համախոհները Ազատության հրապարակից երթով անցան Հայաստանի կառավարության շենքի մոտով։ Երթի մասնակիցները քաղաքական հետապնդում որակեցին անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով խուլիգանության մեջ մեղադրելու և նրան 5 տարով ազատազրկելու դատախազական պահանջները։ Երթը մեկնարկեց Հայաստանի քաղբանտարկյաներին աջակցության հիմնադրամի ղեկավար Ֆելիքս Հայրապետյանի կարճ ելույթից հետո։
Փաստորեն քաղբանտարկյաները բանտում հայտնվեցին, որովհետև ունեին պահանջներ, ոչ թե պահանջներ, այլ առաջարկություններ, որ մարդիկ իրենց ուղևում կատարեին հեղափոխություն և գային անեզակացյան, որ այս երկրին միայն իշխանափոխությունը կփրկի, այն իմաստով, որտեղ սրանք մարդիկ են, որոնք որ կատարում են այլ հյուսիսային երկրից եկած հրամանները, և մենք հույսով ենք, որ նրանց իշխանափոխությունը կբերի նրան, որ կլինեն նորմալ մարդիկ, այդ նորմալ մարդիկ էլ չեն առաջարկի այսպիսի տարօրինակ դատական առաջարկություններ, դատախազի առաջարկություններ։
Շահենի հասակակիցները հայտնում էին նրանց սատարելու պատրաստակամություն։
Ես նույնպես իր նման եմ էլի մտածում, ինքը ճիշտ ասի, ինչ ասել է։ Այդ ոչ թե վախեցնում են, այլ հակառակը, մենք ավելի շատ դուխավորվում ենք։
Դուք վախեցաք։
Ոչ,
Վախենալու բան չի, կա ինչից վախենանք։
Ես Շահենի նախկին դասընկերին եմ եղել, բայց հիմա շատ մոտ ենք Շահենի հետ։
Անհանգստանում եք իր համար։
Բնականաբար, այո, շատ։ Շահենը իր էությամբ շատ ուժեղ մարդ է, և ես վստահ եմ, որ ինքը եթե արել է ինքը իր հայրիկի կողքին է գտնվել, ուրեմն ինքը պատրաստ է եղել այս ամեն ինչին։ Ու եթե հիմա նենց իրավիճակ է ստացվել, որ Շահենը այս վիճակում է գտնվում, մենք իր ընկերներով պատրաստ ենք միշտ լինել իր կողքին ու վստահենք, որ Շահենն էլ կդիմանա, և մենք էլ միշտ պատրաստ ենք օգնել և սատարել նրան։
Այսքան շատ ընկերներ ունի Շահենը, որ հիմա պատրաստ եք այսպես կաննել։
Այո, մենք որոշ շատ սիրում և հարգում ենք մեր դասընկերոջը, նա հիանալի մարդ է և հիանալի հայրենասեր մի տղա, ով օրինակել է յուրաքանչյուրին։ Նա միմյան լավ խոսքեր է ասում հայրենիքի մասին, նա պայքարում է և ինձ կարծիքով սխալ է նրան ազատազրկել։ Նա թող իմանա, որ լիքը ընկերներ ունի իր շրջապատում, ովքեր պատրաստ են իր կողքին մնան, բայց ինքը միայնակ չի կարող մնալ, որտեղ ինքը լավ տղա է։
Չէ, որպես քաղաքացի, որպես հայ ծնող, իմ սիրտս ցավում է, ես նկատում եմ, որ Շահենը փաստորեն իսկական հայի սերունդ է, իսկ այս խուժանները փոխանակ մեր երեխեքին այդպիսիներին ինչ-որ մի բանով սատարեն, հակառակը բռնում ազատազրկում են։ Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր լսում են սա և կլսեն, միանան այս ակցիային, որպեսզի Շահենը չնստի, նա չպետի նստի։
Շահեն Հարությունյանը երթի մասնակիցներին բաժանեց Շանթ Հարությունյանի հոդվածներն ու ելույթները ներառող անհատական հեղափոխություն կրքի օրինակները։
Ասում էր, որ այսպես կգա ինքը։
Ճիշտ ասած չէ, չէի սպասում, բայց այսքան ժամանակ ընդհանրապես ոչ մի արձագանք չի եղել։ Հիմա որ սենց է, շատ ուրախ եմ ես, ինչ-որ չափ նաև ոգևորի չէ, որ նման փչացուցասերակության մեջ գտնվում են երեխաներ, որ պաշտպանում են արդարությունը, իսկ հեռու մնալու մասին ինձ նոյեմբերի ոնց որ 6-ից սկսած ինձ սկսել են հեռու մնալ։
Ինչից են վախենում այսինքն։
Այս ժողովրդին ինչից է վախենում։ Մեկն ասում է, ցույցի չգնա երեխային, չգիտեմ, թե չէ սենց գնի, թե չէ նենց գնի, Շահենը չշփվի, որ սենց չլինի, սենց չանի, նենց չլինի, Շահենը ցույցի չտանի, Շահենը պրոբլեմատիկա, դասատեր, երեխեքին դասերից կանչել, տարել են խաղմաս, վախացրել են, ասել են Շահենից հեռու մնացեք։ Այդ նման պարակային ո՞ր մեկը մոտիկ կլինի։
Այստեղ կան այդպիսի երեխաներ, որոնց ժամանակին խաղմաս են տարել։
Չէ, չկան։
Թեժաշնան մասին։ Մեր ռադիո ծրագրից անմիջապես հետո երեկոյան ժամը 8-ին ինտերնետային մերեջում կարող եք դիտել Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր ինտերնետային հասցեն՝ azatutyun.am։ Մեր հյուրերն են Հայ ազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Ստեփան Մարգարյանը։ Այսօր քննարկվող թեման ակնկալվող քաղաքական թեժաշունն է։ Ծրագրից մի հատված լսեք, զրույցը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ըստ էության ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իր մեկնաբանությամբ տարբերվում է հենց թեկուս ԲՀԿ պատգամավորների մեկնաբանություններից, որոնք ավելի հստակ են այդ հարցում, ասում են, որ անընդունելի է այդ սահմանադրական բարեփոխումները, հատկապես քննադատական է մեկնաբանությունները հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի։ Հիմա պարոնակ, սկսենք պարոն Մարգարյան, ինչ կարող եք ասել, սա պարոն Ծառուկյանի անձնական տեսակետն է, թե ԲՀԿ կուսակցության դիրքորոշումն է։
Ես ասեմ, պարոն Ծառուկյանի տեսակետը ԲՀԿ կուսակցության տեսակետից չի տարբերվում, զուտ տարբերությունը այն է, որ մենք ելնում ենք այն հայտարարությունից, որ ի սկզբանե արել է և Սերժ Սարգսյանը և հանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխությունների, խոսքը խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելու մասին է։ Գագիկ Ծառուկյանը ուղղակի կոռեկտություն պահպանելով ինքը հայտարարում է, որ ավելի լավ է վերջնական լինի տեքստը, որ իրոք դրան է անցնում, մենք ասենք տեսակետը, որովհետև օրինակի համար, եթե սահմանադրական փոփոխություն առաջարկեմ, որը վերաբերելու է դատական համակարգի ինչ-որ փոփոխություններին, գուցե եւ արժի քննարկել, իսկ եթե ասենք խոսքը գնում է խորհրդարանականին, որը բնականաբար որևէ կապ չունի երկրի այսօրվա վիճակի հետ եւ ծառայելու է ընդամենը մեկ նպատակի, գործող իշխանությունների վերարտադրմանը, անշուշտ մենք դեմ ենք լինելու։ Խոսքը վերաբերում է դրան, այսինքն մենք ասում ենք, ելնելով այն ամեն ինչից, ինչ որ մինչև հիմա ասվել է, ինչի մասին որ խոսվել է հենց իշխանությունների կողմից եւ անձամբ նախագահի կողմից, բայց Ծառուկյանն ասում է թող լինի գրավոր, վեշնական, որտեւ այ խոսքում ինչի մասին որ ես ասում եմ, նույնիսկ Սերսաքսյան ասաց որ դե գուցե քննարկենք այն ժամանակ, բայց մենք հո հասկանում ենք որ իրականում նպատակը խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելն է, բայց Գագիկ Ծառուկյանը կոռեկտություն է պահում եւ ասում է թող լինի վեշնական տեսքը, տեքստը, որպեսզի մենք մեր վերջնական կարծիքը հայտնենք, բայց կրկնում եմ, ինքը եւս դեմ է խորհրդարանական մոդելին անցնելուն։
Հիմա պարոն հիմա այսին է իրավիճակը, որ նույնիսկ նախագահը հստակ չի ասում, ինքը ուզում է այդ խորհրդարանական համակարգ թե չէ, բայց իր ասենք աչակիցները, կուսակիցները ավելի հստակ են այդ հարցում։ Հիմա գուցե դուք էլ ձեր կուսակցության մեջ էլ այդպեսի այսպես բերերի բաժանում կա, ես դրա մեջ որևէ ադման չեմ տեսնում, սովորաբար կուսակցության առաջնորդը երբեմն լինում է ավելի մեղ, քան ասենք կուսակցության անդամները, այդպեսի բան կա ձեզ մոտ։
Ուրեմն որևէ դերերի բաժանման մասին չկա, պայմանավորվածության չկա, բնականաբար կուսակցության ղեկավարը աշխատում է ավելի կորեկտ եւ ավելի պահպանելով բոլոր ֆորմալ կանոնները արտահայտվել։ Կուսակցության մնացած անդամները գուցե եւ ասում են, որ դա այդպես էլ պարզ է, ամեն ինչից պարզ է, իմաստից ելնելով, այսինքն որովհետեւ ինչ է պատահել, որ հիմա մենք գնում ենք այսպես շատ արագ սահմանադրական փոփոխությունների, խոսքը սրա մասին է։ Կուսակցության անդամները, падգամավորները այս դրույթից են ելնում, թե որևէ խնդիր չենք տեսնում կամ ինչ-որ բան կարծես թե երկրում չկար, սահմանադրական ճգնաժամի նշույլ անգամ չկա, չկա մի հարց, որին սահմանադրությունը գործող չի կարող բացադրել, պատասխան ունենալ, եւ այն ինչ կատարվում է գործող սահմանադրության պատճառով չի։ Հետևաբար ինչու ենք գնում փոփոխության, եթե չկա հետին միտք, ինչու ենք հիմա գնում փոփոխության։ Խոսքը այս երկու տարբերությունների մասին է, որոնք ես կասեի ֆորմալ տարբերություններ։
Հիմա խոսքը տանք պարոն Ժրաբյանին, դուք պարոն Ժրաբյան ամենախիստ քննադատն եք ընդհանրապես այս համանդրական բարեփոխումների եւ միանշանակ հայտարարում եք, որ սա իշխանության վերակադրման մեխանիզմ է։ Ինչ կարող եք ասել այսօր։
Ավելի մանրամասն ներկայացնեմ մեր դիրքորոշումը, դա հետեւյալն է։ Մենք ընդհանրապես համարում ենք, որ երկրի խնդիրները, ճգնաժամը, պրոբլեմները, առատները բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն կառավարման սահմանադրական մոդելի հետ։ Մենք կիսանախագահական, կիսախորհրդարանական, այդ հայտնի semi-presidential, semi-parliamentary այդ մոդելի կողմնակից ենք, որը եւ գործում է Հայաստանում, շատ արդյունավետ մոդել է ինքան ընդհանրապես կառավարման, եւ եթե Հայաստանում լինեին ազատ եւ արդար ընտրություններ, եթե չլիներ կոռուպցիա, այդ համակարգը ցույց կտար իր արդյունավետությունը։ Բոլոր խոսակցությունները, որ այդ ամեն ինչը պետք է շտկել սահմանադրական մոդելի փոխադրումով կամ փոխելով, դրանք ընդամենը դատարկ խոսակցություններ են բուն պրոբլեմից մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար։ Իսկ ապացուցելու համար ես ասացները, ես մի ավելի կոնկրետ բան կասեմ։ Դու գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը ասել է, որ ինքը կիսանախագահական մոդելը գերադասում է եւ իր սրտով չէ խորհրդարանական մոդելը։ Ինչի համար ինքը սա ասում։ Ինքը փորձում էր ներկայացնել հանրությանը, որ իբր խորհրդարանական համակարգին անցումը դա իր կողմից զիջում է անդիմությանը հասարակությանը, այսինքն ինքը այն մոդելի կողմնակից է, բայց քանի որ կա հասարակական քաղաքական պահանջ, ինքը գնում է այդ զիջմանը։ Ընդհանրապես իր պլանի ամբողջ խորամանկությունը դրա մեջ էր, քանի որ անցյալում ինքը գիտեր, որ այդ պահանջը խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցման պահանջը եւ ԲԿՆ-ը դրել, եւ ժառանգությունն է դրել, եւ դաշնակցությունն է դրել, իր պլանի խորամանկությունը այս դրա մեջ էր, որ Ժորջան, ես այդ մոդելը չեմ սիրում, բայց տեսեք ինչ դեմոկրատ եմ, ես գնում եմ այդ զիջմանը, որովհետև ընդդիմությունը ճնշվում է, որովհետև հասարակությունը ճնշվում է, այդ պահանջարկը կա։ Այդ պլանը ձախողվեց, որովհետև բոլորը հասկացան, որ իրականում այդ խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցումը կազմակերպվում է ոչ թե հարչակված նպատակներով, այլ միայն մեկ բանի համար, որ հաղթահարվի սահմանադրական այսօրվա գլխավորագույն երաշխիքը, առ այն, որ որևէ նախագահ չի կարող ընտրվել երրորդ ժամկետի, ինչը նշանակում է, որ իր բոլոր առավելություններով և թերություններով, եթե սահմանադրությունը մնում է ուժի մեջ, Սերժ Սարգսյանը կորցնում է վերջնականապես իր իշխանությունը, իսկ դա նաև նշանակում է, որ արդեն այսօրվանից նրա իշխանական բուրգը սկսում է քանդվել, որովհետև ինքը հայտնի տերմին կա ամերիկյան, այդ lame duck, կաղ բադիկի կարգավիճակում է հայտնում, որովհետև իր ամբողջ թիմը, իր ամբողջ հենարանը քաղաքական սկսում է նոր տերմ անցալ, եւ ահա այս տենդենսների դեմ առնելու իր իշխանությունը, առանց այդ էլ թուլացած իշխանությունը ամրապնդելու նպատակով Սերժ Սարգսյանը սկսել է իր վերարտադրման, իր իշխանության վերարտադրման և իր թիմի ցեմենտման այս ամբողջ գործընթացը, բայց այս պլանում մի փոքր բան չաշխատեց, այն էր, որ այս ամենը հասկացան քաղաքական ուժերը, և այսօր նույն ԲՀԿ-ն, նույն ժառանգությունը չեն ցանկանում և չեն էլ տեսնում, որ հիմա երկրի խնդիրները կապված են սահմանադրական փոփոխությունների հետ, ուստի ստացվում է մի վակուում, մի կողմից Սերժ Սարգսյանը ինքը չի ուզում խորհրդարանական մոդել, բայց այն քաղաքական ուժերը, որոնք իր մտահղացմամբ պետք է պահանջեին այդ փոփոխությունները, նրանք չեն պահանջում այդ փոփոխությունը, և ստացվում է, որ այսօր ամբողջ Հայաստանի խորհրդարանում կա մեկ ուժ, անգամ հանրապետականը չի պահանջում դա, Գալուստ Սահակյանը վերջերս հարցազրույց է տվել ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետական մեծամասնության նախկին ղեկավարը, որտեղ ասել է, ես պահպանողական մարդ եմ, ես կիսանախագահական այդ կառավարման մոդելի կողմնակից եմ, ես չեմ էլ ուզում, որ խորհրդարանական կառավարում լինի, այսինքն հանրապետականի ներսում էլ չկա պահանջարկ նման մոդելի համար, և ստացվում է, որ ամբողջ պարլամենտում կա մի ուժ, դա դաշնակցությունն է, որ նման հարց դնում է, բայց կներեք, այդ դեպքում ամեն ինչը դառնում է մի քիչ ծիծաղելի, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի բացատրությունները և արդարացումները, որովհետև ստացվում է, որ ինքը ամբողջ այս ռեֆորմը անում է միայն դաշնակցության համար, իհարկե դա ծիծաղելի է, և իհարկե նման բան չի կարող լինել, բացատրությունը, ինչպես արդեն ասեցի, դա վերարտադրման և ցեմենտման, իր իշխանության ցեմենտման հիմքն է, և դրա համար ինքը այս ամենը ձեռնարկել է, բայց պլանը, ինչպես տեսնում եք, ձախողվում է։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագիրը մոտ 40 րոպեից դիտեք ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր հաղորդումներս Փյուրքից, Գալիք Չորեքշապտի, ԱՄՆ-ի Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նիստում նախատեսվում է լսել Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանների թեկնածուներին։ Մինչ այս թեկնածուներն արդեն հանդիպել են սենատորներին, նրանց նաև գրավոր հարցեր են ուղղվել։ Չորեքշաբթի օրը Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը արդեն պետք է իր վերջնական որոշումը ընդունի։ Սենատի Հանձնաժողովի հավանությունը ստանալուց հետո ԱՄՆ-ի նախագահի առաջադրած նոր դեսպանների թեկնածումները պետք է հաստատվեն Սենատի լիագումար նիստում։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի թեկնածուն Ռիչարդ Միլսն է, նա ներկայումս ԱՄՆ-ի փոխդեսպանն է Լիբանանում։ Իսկ Ադրբեջանում Բարակ Օբաման առաջադրել է Ռոբերտ Սեքյուրայթայի թեկնածությունը, ով ներկայումս պետք հարտուղարի տեղակալ է էներգետիկայի գծով։ Երկու թեկնածումներն էլ դիվանագիտական աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեն։ Լսենք ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։
Հետաքրքիր է, որ ամերիկյան կառավարությունը միաժամանակ ներկայացրել է երկու դիպլոմատների երկու հարևան երկրների մեջ, որպես ամերիկային դեսպան, մեկը Ռոբերտ Չեկուտը, որ Ադրբեջանի մեջ պիտի ծառայի որպես ամերիկայի դեսպան, երկրորդը Ռիչարդ Միլս, որ ամերիկայի դեսպան պիտի լինի Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն, որպեսզի իմանանք, թե որտեղ հասել է այս պրոցեսը, երկուսն էլ վերջին շաբաթներին ներկայացվել էին Ամերիկյան Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների հանձնաժողովին, և հանձնաժողովը լսել է իրենց ելույթները և իրենց զանազան հարցումներ ուղղել է իրենց, թե այդ օրը վերանացի և ավելի ուշ ժողով են իրենց կրավոր հարցումներ, որոնց իրենք պատասխանել են. Ուրեմն հիմա ժամանակ եկել է այս եկող շրջապատի արաբոցյան Վաշինգտոնի ժամով, որ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների հանձնաժողովը կվերգի այո կամ ոչ իրենց տեղեկատվության վերաբերյալ. Ասեմ, որ ընդհանրությունը այն է, որ երկուսն էլ պիտի վավերացվեն, որովհետև ամերիկյան կառավարությունը որպես նորմալ process if for mites spanish jamgere verchanum e ugarugum e minor tesman yev et amerikan orenkov et nshanagum e gadarum e amerikayin nahakah ugarugum e senat yev patsari barakanerin e vor senat merjum e amerikayin nahakayi arasharga nangakhte vor yergri hamar yev ove adamtsa patsi ete shat durch pahumner hartser yev bijeli masnavorutyun leni այնտեղ կարող է սենատը իրավունքունի ոչացելու, որտեղ իր իրավունքն է սենատին բավերացնելու կամ ոչ այդ տեխնազուն։ Ինչ վերաբերում է այս երկու անհատներին, ամփոփ ասենք, թե ինչ հարցեր կարող են լինել չորեքշաբթի օրը նախամարացումը, ուրեմն Ռոբերտ Չեկուտայի բարակային, որ ամերիկայի տեսման պիտի լինի Ադրբեջանի մեջ, այդտեղ սենատորները համարով արտարացում են շատ լուրջ մարդկային իրավանց հարցեր, որոնք վերջին տարիներին տեղի ունենում Ադրբեջանում և հսկա գոբիտ խախտումներ կա մարդկային իրավանց Ադրբեջանի Ղարաբաղյան կողմից, այդ շատ լուրջ հարցեր և սենատի անդամները մտահոգ են, ուրեմն այդ հարցը կա այդտեղ, որ այս անձնավորությունը Ռոբերտ Չեկուտան, որ պիտի գնա այդտեղ, որքան պիտի խիստ հեռավորում կունենա և ինչ քայլեր պիտի ցերնագի, որպես ամերիկայի ներկայացուցիչ, որ մարդկային իրավանց խախտումները առնվազն նվազեն. Ինչ վերաբերում է Ռիչարդ Միլզին, որ առաջարկված է նախագահ Օբամայի կողմից որպես ամերիկյան տեսպան Հայաստանի մեջ, հաջորդելով տեսպան Հեֆերնին, այդտեղ դրան այլ տեսակի հարցեր վերաբերյալ հայկական ցեղասպանության հայրամյակի, ուրեմն վերջին անգամ, երբ որ ինքը ներկայացավ Արտաքին Հարաբերությունների հանձնաժողովին, այդտեղ մի քանի սենատորներ իրեն հարցեր տվեցին և ինքը հստակ պատասխաններ չտվեց ցեղասպանության վերաբերյալ, ուրեմն սենատորները մի քիչ ավելի իրեն պիտի նեղացնեն, անշուշտ հասկանալի է, որ տեսմանը չի ճշտում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը, դարաբարություն ճշտում է, տեսմանը պարզապես խոսնակն է և արդահայտում է այն, ինչ որ կառավարություն ճշտել է, հստակ է, որ տեսմանը չի կարող ավելի հեռու գնալ, քան ինչ որ կառավարությունը կամ պետքարտուղարությունը իրեն դալիս է որպես ամերիկյան դիրքորոշում։ Այդտեղ հարցը ամփոփելովար ասեմ, որ ցեղասպանություն փարը օգտագործելու կամ չօգտագործելու հարցը այդտեղ, և սպասելի է, որ տեսպանը ասել նույն բանը, որ միշտ ասում են, որ տեսպանը պաշտպանում է ամերիկյան կառավարության դիրքորոշումը այս հարցի մասին, որ ցավալի դեպքեր վատարել են, ամեղ 6 միլիոն հայ սպանվել է Թուրքիա մեջ 15 թվականին, և չկարողանալով ասել, որ այդ ցեղասպանություն է։ Ուրեմն նաև են գլխավոր հարցերը, բայց հարցերը դալ են ետքը բերձեմ, որ երկու տեխնազուներն էլ, որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի Ամերիկայի տեսման, գվաղրացեն Արտաքին Հարաբերությունների կողմից և գուղարկվեն լրիվ Սենատին, և հատկի ետք պետք է սպասել, որ լիակումար Սենատին նիստում վավերացվեն մեծամասնության ցայնով, ինչպես գիտեք 100 սենատորներ կան, որոնց առնվազն 51 պետք է այո ասեն, և ենթադրելի է, որ այո ասեն, բայց սա ուրիշ հարց է, լիակումար Սենատին նիստում, հարցը այն է, որ Սենատի մեջ լուրջ փախում կա երկու ամերիկյան կուսակցությունների ղեկավարության միջև, հանրապետական և դեմոկրատ, և դասնակներով տեսմաններ ամիսները ի վեր սպասում են, որ իրենք վավերացվեն, և այդ ներքին ուսացական պահումներու պատճառով այդ մարդիկ այդպես սպասում են, որ իրենք վավերացվեն, անձը հարց չէ այստեղ, հարցը երկու կուսակցությունները ներքին պայքարներ չեն թողնում, չեն քվեարկում, և քանի որ նահանգական դեմոկրատ է և սենատի մեջ կան բավական մեծ հանրապետականներ, հանրապետականները ուզում են նահանգական Օբամայի առաջարկած տեխնազուները միշտ ուշացնել, եթե ոչ մերժել։ Ուրեմն այս շաբաթի Սենատի արտաքին հարաբերություններ հանձնաժողովը կարող է այո ասել ու արգել Սենատի լիակումար լիստին, բայց այդտեղ կարելի է, որ Սենատի լիակումար լիստը շաբաթներով, եթե ոչ ամիսներով ցուցկի այդ հարցը, բացի եթե ռեկավարտյուն մտածել թե այստեղ լուրջ, շատ լուրջ հարցեր կան և պետք է այդ ներքին պայքարները ուսանողական մեկ կողմ դնել և Ամերիկայի շահի նվազ մանավանդ այս վերջին միջնակարգի թեփքերի սասկացման վերաբերյալ ավելի արագ որոշում դան այս երկու դեսպանների վերաբերյալ։
Արուն Սասունյան, նշեցիք, որ շատ հազվադեպ են բացառություններ լինում, բայց թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի դեպքում բացառություններ եղել են։ Հիշում եք Ռիչարդ Հոգլանդը, որին նախագահը առաջադրել էր Հայաստանում դեսպանի թեկնածու, այդպես էլ չնշանակվեց դեսպան, և Մեթյու Բրայզյան Ադրբեջանում շրջանցելով Սենատը, ԱՄՆ-ի նախագահը նրան իր հրամանագրով նշանակեց մեկ տարի աշխատելուց հետո, փորձել չարվեց Սենատում հաստատել և նա հեռացավ։ Բայց հիմա դուք համոզված եք, որ այսպիսի բացառություններ չեն լինի, այս երկու թեկնածուներն էլ չորեքշաբթի օրը կհաստատվեն։
Այդ մասին կարող եմ հետևյալ ասել։ Ուրեմն ճիշտ է, որ մոտիկ անցյալին թե Ամերիկայի Ադրբեջանի դեսպանի վարակային և թե Ամերիկայի Հայաստանի դեսպանի վարակային Ամերիկայի համանքը և մանավանդ հայտարարի հանձնախումբը ողջել են և փորձել են խոչընդոտել այդ դեսպաների նշանակումը և հաջողել են խոչընդոտել։ Ուրեմն մինչև որ Բարակ Օբաման ետ կանգնի այդ առաջարկից և նոր տեխնազուներ ուղարկի, բայց դա իսկապես բացառիկ բարականեր էին այդ երկու բարակաները, որովհետև Ամերիկայի Հայաստանի դեսպանի բարակային գար ամբասադոր Էվանսի Բաշտոնից վերացումը, որովհետև ցեղասպանություն փառը ասել էր Ամերիկայի ցեղության ընթացքին և Ամերիկայի համանգը խիստ ցայլացած էր Ամերիկայի կառավարության Էվանսի հանդեպ այդ դիրքորոշումից և ուզում էին մի պատկան ուղարկել Վաշինգտոն, որ իրենք թշկողեն և չեն ընդունում, և այդ թշկողության զոհ գնաց ուրեմն հաջորդ Ամերիկայի դեսպանի տեխնազությունը, բայց չի նշանակում, որ Ամերիկայի համանգը պիտի խոչընդոտի բոլոր ամերիկյան դեսպանի տեխնազուները, ինչպես գիտենք, այդ դեպքից հետո ամբասադոր Յովանովիչը ուղարկվեց Հայաստան, ծառայեց լրիվ ժամանակով ամբասադոր Հեփբերնը, որ ավարտում է իր ծառայությունը, իր տեխնազությունը չխոչընդոտվեց Ամերիկայի համանքի և հայտարարության սահմանի կողմից։ Այդ բացառիկ բարակները իսկապես Ամերիկայի պատմության մեջ բացառիկ է, որ դեսպանը մերժվի Սենատի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի բարակային, Մեթյու Բրայզան տեխնազուի էր, Մեթյու Բրայզան իր հագահագեցվածքով բավական ներածրել Ամերիկայի համանքը և հայտարարության սահմանը, և իր բարակային ամեն ինչ արվեց, որ տեխնազուն մերժվի, նահանգը հաստիված եղավ ժամանակավոր իրեն ուղարկել նահանգի վավերացումով, ինչ որ շատ նորմալ չէ, և որոշ կար ժամանակ մի հետ Բրայզան ստիպեցավ վերադառնալ Վաշինգտոն և դուրս գալ ընդհանրապես քաղաքական աշխատանքից, դիպլոմատիկ աշխատանքից, բայց այս վերադառնալով այս շաբթվա երկու տեխնազուներին այսպիսի հսկա հարցեր և վերջեր չգան այս մարդոց հետ, գան որոշ հարցեր, որոնք պիտի արձարձվեն և պիտի ներկայացվեն, հարցուփորձ պետք լինի, իրենք պատասխաններ կտան և վերջը կբավարարվեն, որտեղ այստեղ այս երկու տեխնազուներին բաջելու կամ իրենց թեմ խիստ վերաբերմունք ցույց տալու կամ իրենց չտոնելու խոշնորհ տեխնազուներ, այդպիսի ծայրահեղ գարիքը չկա։
Ամերիկահայ հրապարակախոս մեկնաբանությունը լսեցիք, իսկ հիմա Փարիզում հայկական ցուցահանդեսը փակվելու վտանգի տակ է հայտնվել, պատճառների մասին Փարիզից պատմում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Փարիզ այցելած հայերից շատերը եղել են Ֆոս Պողոտայի հայկական թանգարանում, հայտնաբերել նրա անգնահատելի հավաքածուն, որը իր մոտ 1200 նմուշներով վկայությունն է հայ ժողովրդի պատմության ու մշակույթի, Եվ ահա այդ թանգարանը վերջին շրջանում իշխանությունների հետ ունեցած վարչական որոշ դժվարություններից հետո այսօր կանգնած է անհետացման վտանգի առջև. Բանն այն է, որ 2011 թվականի օգոստոսին նախատեսելով վերանորոգման աշխատանքներ կատարել թանգարանի տարածքում, մշակույթի նախարարությունը պահանջել է թանգարանի տնօրինությունից ժամանակավորապես տեղափոխել թանգարանի հավաքածուն, վստահեցնելով, թե թանգարանը կարող է վերադառնալ իր նախկին սրահները վերանորոգման աշխատանքներից հետո 2012 թվականի մայիսին. Մինչդեռ այդ թվականին հայկական թանգարանին արգելում են այտանել մշակույթի նախարարությունը մերժելով ազատել սրահները, որոնք ներկայումս ծառայում են իբրև պահեստ։ Այդ ժամանակվանից սկսված թանգարանի տնօրինության բազմաթիվ բողոքները ոչ միայն մնում են անպատասխան, այլև 2014 թվականի սկզբին հանկարծակիորեն փոխվում է թանգարանին տասնամյակներ շարունակ ապաստան տված Փարիզյան շենքի կողպեքը, այնպես որ ներկայումս անհնար է մտնել այնտեղ, ինչպես նաև իմանալ, թե ինչ ճակատագրի է արժանացել հավաքածուի այն մասը, որը մնացել էր թանգարանի ներսում։ Եվ ահա հայկական թանգարանին անհետացումից փրկելու համար Ֆրանսիայում օրերս կազմվել է մի հանձնախումբ, որը ստորագրահավաք է սկսել Armenius կայքում։ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին և մշակույթի նախարար Ֆլոր Պելղենին ուղված մի գրություն ուղեկցում է նախաձեռնությունը, թանգարանի տնօրեն Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը, որը որդին է թանգարանի հիմնադիր մեծահարուստ ֆրանսահայ Նուրյան Ֆրենկյանի, նշել է. Հանուն պատմության, հանուն մշակույթի և հանուն Ֆրանսիայի հանձնառության հարգման թույլ տվեք վերաբացել Ֆրանսիայի հայկական թանգարանը։ Պետք է ասել, որ 1953 թվին Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ հանդիսավորապես բացված այդ թանգարանի հավաքածուն կազմված 1915 թվականի ցեղասպանությունից վերապրողների և նրանց ժառանգների կողմից տրամադրված նմուշներով 1978 թվականին կտակվել է ֆրանսիական պետությանը և ճանաչվել նրա կողմից իբրև հանրային օգտակարության առարկա։ Մաղթենք, որ ստորագրահավաքը տա արդյունք և որ չպակվի Ֆրանսիայի հայկական թանգարանը, որի հավաքածուի նմուշներից մի քանիսը ցուցադրվել են Հայաստանի տարվա ընթացքում Լուվր թանգարանում։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսկ Իսրայելի հայ համայնքը առաջին անգամ տեղի ուժերով հայկական երաժշտության համերգ է կազմակերպել, այն անցկացվել է Թել Ավիվում, հաղորդում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Շաբաթվա ամենայուրահատուկ օրը, որ կարելի առանձնացնել, առաջին անգամ տեղի ուժերով Իսրայելում անցկացված հայկական ազգային երաժշտության համերգն էր Թել Ավիվում, որը հետ պատերազմյան շրջանի ամենահայկական մշակութային տոնն էր մեզանում։ Դահլիճը փոքր էր, բայց այստեղ հայտնի իսրայելի լրագրողների ու մշակութային գործիչների հանդիպեցինք։ Հրեաներն ավելի շատ էին, քան հայերն ու մեծ հետաքրքրությամբ էին ունկնդրում հայկական համերգը։ Առանձնանում էր այս համերգը տեղ ունեցած մյուս հայկական համերգներից այն առումով, որ առաջին անգամ նախկին հայաստանցիների երեխաներն, որոնք ծնվել էին Հայաստանում և Փոքր հասակում տեղափոխվել Իսրայել ու սովորելով և երաժշտական կրթություն ստանալով Իսրայելում, ավարտելով Թել Ավիվի կոնսերվատորիան, այսօր արդեն կայացած երաժիշտներ են, երգիչներ, միջազգային փառատոնների տափնեկիրներ դասավանդում են տեղի կոնսերվատորիաներում ու նվաճում են եվրոպական բեմերը նաև հայկական երաժշտությամբ։ Ասել կուզեմ, որ այսուհետ համայնքն ունի օպերային երգիչներ ու երաժիշտներ, որոնք արդեն պարբերաբար հայ և հրեա հանդիսատեսին կներկայանան բացառապես հայկական երաժշտությամբ, չնայած որ նրանք աշխատում են այս կամ այն երաժշտական համույթների ու սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։ Նախկինում Իսրայելում ունենք մեկ այլ օպերային երգիչ, Ասատուր Պալջանն էր ելույթներ ունենում, սակայն նա արդեն 2 տարի ինչ գտնվում է Գերմանիայում և ուսուցանում է այնտեղ եվրոպական լավագույն բուհերում։ Այս հնարավորությունը ընձեռվեց նրան մասնավորաբար Իսրայելի Պետախտիկվայի Նայիրի միության շնորհիվ։ Ասատուրը Թել Ավիվում հայկական համերգներով չհասցրեց հանդես գալ, ու այժմ մեկ այլ օպերային երգիչ, Աշոտ Գասպարյանը, որը Հայաստանում հայտնի օպերային երգիչ Վահան Գասպարյանի որդին է, բացառիկ համերգ էր կազմակերպել Թել Ավիվում, շարունակելով հոր գործը երկու որդիներն այժմ Թել Ավիվում անդանիք համերգով հանդես եկան։ Ծրագրում էլ հայկական ազգային երաժշտության մեծերն էին, այդ թվում Կոմիտաս ու Սայատնովա։ Երեկոն վարում էր Արիե Յասը, որը ճիշտ է եբրայերեն էր ներկայացնում հայկական երաժշտությունը, բայց այնպիսի ջերմությամբ էր ներկայացնում այս կամ այն հայկական երգի բովանդակությունը, որ մարդիկ ակամայից տեղափոխվում էին արարատյան երկիր, հայկական սարերն ու մտովին արդեն պատկերացնում էին հայկական բնաշխարի ողջ գեղեցկությունը։ Աշոտ Կասպայրանի կատարումից մի հատված ունկնդրեցինք։ Նաև եղբայրը Տիգրանն էր մասնակցում։ Դալիճը յուրաքանչյուր կատարումից հետո շատ բուրըն ծապահարում էր ու այն ոչ միայն վոկալ համերգ էր, այլև առաջին անգամ Թել Ավիվի Հաբիմա դահլիճում ելույթ ունեցավ Դիլիջան կորցիկային համույթը, որի բոլոր անդամները հրեաներ են, ու այնպես է ստացվել, որ այսօր Իսրայելում հայկական դուդուկ համերգներում կատարում է միայն Իլիա Մազան, որի ուսուցիչները հայեր են։ Արարատյան երկրի մեղեդիները խորագիրը կրող համերգը մոտ 1.5 ժամ տևեց ու ավարտին էլ նշվեց Աշոտ Կասպարյանի 30-ամյակը։ Մինչ եռագույն դրոշով տորտն էին համտեսում հրեա հյուրերը, մենք առիթից օգտվելով հարցազրույց ունեցանք մի շարք միջազգային փառատոնների տափնեկիր Թել Ավիվի կոնսերվատորիայի դասախոս դաշնակահար Աշխեն Աղասարյանի հետ։
Նախկինում ենք ելույթ ենք ունեցել Ռալի ռադիոյում Կոլհա մուզիկա կայանում եւ դրանից հետո մենք որոշեցինք բերենք հայկական ճշտությունը Թել Ավիվի թատրոնի բեմին, որպեսզի ցանոթացնենք ստեղի բնակիչներին հայկական արվեստի հետ։
Հայ դաշնակահարի կարծիքով շատ լավ է, որ բազմաթիվ հրեաներ էին մասնակցում համերգին։
Շատ հույս է տալիս, որովհետև շատ ուրախ են իրանք բռնում եւ իրանց դուրը շատ է գալի հայկական երաժշտությունը, միանգամից վեր են կենում եւ պարում են, եւ դա իմ դուրը շատ է գալի, եւ դա երևի ամենակարևոր բանն է, որ ոչ թե մենակ հայերը գան եւ ուրախանան մեր հետ, նույնիսկ այստեղի բնակիչները հրեաները ծանոթանան հայկական արվեստի հետ։
Աշխանը բազմաթիվ նոր ծրագրեր ունի եւ առաջիկայում նոր համերգներ են կազմ մակերպելու, նաև հայկական համերգներն են դառնալու շարունակական։ Զրուցեցինք նաև Դիլիջան համույթի դուդուկահար ազգությամբ հրեա Իլիա Մազայի հետ։ Ինչու հենց դուդուկ հարցրեցի։
Во-первых, у армян и евреев масса общего, это как бы общее место, вот трагическая история, и естественно, в музыке это должно было как-то отразиться. То есть, может быть, поэт мне так близко. Но в тот момент, когда я услышал дудук, это было много лет назад, 15-16 лет назад. Вокруг меня ещё было много друзей армян, как-то так, ну, в Иерусалиме.
Арачина хайри у хрианери мичев շատ ընդհանություններ կան ողբերգական պատմություն ունեն եւ բնական է, որ երաժշտության մեջ այն պետք է արտացոլվեր, գուցե դա է պատճառը, բայց այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ դուդուկը լսեցի 15-16 տարի առաջ եւ իմ կողքին շատ հայ բարեկամներ կային Երուսաղեմում, որոնք օգնեցին հայկական ականջներով լսել դուդուկ ու այն հասկանալ, ասաց Իլյան։ Իսկ հետաշկիր է, թե համույթը ինչու անվանեցին Դիլիջան։
Группа называется действительно Дилижан, потому что мы исполняем в основном свои обработки армянской народной музыки. В нынешнем составе мы выступаем около 2 лет, но началось это всё довольно давно. Лет 5 назад, наверное, мы стали играть вместе с гитаристом Димой Радовским дуэтом.
Խումնիսկապես կոչվում է Դիլիջան, որովհետև մենք կատարում ենք հայկական երաժշտության մեր մշակումները։ Այս կազմում մենք ելույթ ենք ունենում մոտ 2 տարի, բայց վաղուց է սկսվել այս պատմությունը, մոտ 5 տարի առաջ, երբ գիտարիստ Դիմա Ուրադովսկու հետ դուետով ենք հանդես գալիս, ու այնուհետև կազմը համալրվեց։ Տեղեկացրեց Իսրայելի միակ դուդուկ կատարողը։ Նախկինում նրանք ելույթներ են ունենում Տիգրան Սահակյանի Անդրանիկ ժողկորցիկների համույթի հետ միասին մոտ 6 տարի առաջ, եւ հայկական երաժշտության նկատմամբ սերը ստիպեց հրեա այս երաժիշտներին ստեղծել Դիլիջան համույթը, որով իրոք կարելի է պարծենալ։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Հաբիմա համերգասրահ։
Հիմա լսեք Կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդաշարը, Կովկասյան խաչմերուկ, անշարժ գույքի շուկան Երևանում, Թբիլիսիում և Բաքվում։ Ահա այս թեմայով համատեղ հաղորդում են պատրաստել մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների լրագրողները։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը, Կովկասյան խաչմերուկ, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, վրացիները և ադրբեջանցիները։
Thank you. Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Վերջին տարիներին ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել անշարժ գույքի շուկայում, բարձրացել թե ինչել են հատկապես վարձակալության դրվող բնակարանների գները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Վերջին տարիներին Երևանում շատ դժվարացել է վարձով բնակարան գտնելը, պահանջարկի ավելացման պատճառով բարձրացել են նաև գները, հատկապես սեպտեմբերին, երբ բուհերում սկսվում են դասերը և ուսանողները շրջաններից վերադառնում են Երևան, անգամ ծայրամասերում ամսական 60-70 հազարով բնակարան գտնելը շատ բարդանում է։ Ազգագրագետները նշում են, որ տարեց տարի մեծանում է նաև ներքին միգրացիան, գյուղերից մարդիկ նախընտրում են Երևան տեղափոխվել, նրանք նշում են, որ հողագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով և վարձակալությամբ զբաղվող գործակալությունները փաստում են, որ մայրաքաղաքում բնակարան վարձելը տարեց տարի դժվարանում է և վարձավճարը թանկանում։ Կենտրոնում պահանջարկը մեծանում է հատկապես ամռանամիսներին, երբ Հայաստան են այցելում արտասահմանցիներ և սփյուռքահայեր, ասում է My Realty կայքի ներկայացուցիչ Գայան Եհովանիսյանը։
Պահանջարկը այսպիսին է, հա, կենտրոն և ինչ-որ քանակություն գերադասում է Արաբկիր, բայց կզնամասը, Բաղրամյան պողոտան, Կոմիտասը, այսինքն ոչ շատ խորքերը։ Կենտրոնում դա իհարկե այդ ժամանակ գները աճում են, եթե օրինակ փետրվար ամսին նույն բնակարանը կենտրոնում կարժենա վարձակալությունը, օրավարձը կարժենա 10,000 դրամ, ապա ամռանամիսների, եթե 13,000-ով դինի, դա շատ տեղ է։
Գայան Եհովանիսյանի խոսքով, թեև յուրաքանչյուր տարի ամռանը գարնան համեմատությամբ գները բարձրանում են, սակայն մյուս տարիների համեմատությամբ այս տարի ավելի մեծ գնաճ է նկատվել։ Երևանում համեմատաբար հեշտ է բնակարան վարձել ձմռան վերջին կամ գարնանը, դե իսկ արդեն աշնանը սեպտեմբերից պահանջարկը մեծանում է տեղի բնակչության շրջանում, հատկապես երբ ուսանողներն են շրջաններից վերադառնում։ Տեղի բնակչությունը նախընտրում է ավելի մատչելի բնակարաններ վարձել ծայրամասերում, ասում է Գայան Եհովանիսյանը։
Շատ-շատ քիչ տոկոսը կենտրոնում ուսանողների բնակարան կվարձեն, կամ դա կլինի ոչ բարվոք վիճակում բնակարանը, որպեսզի մատչելի լինի։ Այսինքն հիմնականում ուսանողները գերադասում են 60-70 հազար դրամի սահմաններում բնակարան։ Կենտրոնում այդ գնով բնակարան շատ հազվագյուտ է հանդիպում, և եթե լինում է բնակարանը, 1-2 օր չի մնում, միանգամից վարձակալում են։
Մենք զրուցեցինք նաև 14 տարի առաջ Գյումրիից մայրաքաղաք սովորելու եկած և մինչ օրս Երևանում բարձով բնակվող մի քաղաքացու հետ, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Նա ասում է, որ այս տարիների ընթացքում նա մի քանի վարձով բնակարան է փոխել։
Առաջին տունը, որտեղ բնակվել եմ, արժեքը եղել է $50 համարժեք դրամ։ Այն տունը, որը ապրում եմ ես այսօր, արժի $250 սահմաններում։ Բայց ենթադրում եմ, որ այն տունը, որտեղ ես վարձել եմ նախկինում, ինչպես ասած առաջի կուրսում, հիմա կարժենա ամենաքիչը 60-70 հազար դրամ, այսինքն $150 կարկեսին, 3 անգամ թանկացել է 14 տարվա ընթացքում։
Զրուցակիցս ասում է, որ հաշվարկելով այս տարիների ընթացքում վարձով բնակարանների համար վճարած գումարը, հասկացել է, որ այդ գումարով հնարավոր կլիներ գոնե 1 սենյականոց բնակարան գնել Երևանում, թեև մեծ ցանկություն կա սեփական բնակարան ունենալու մայրաքաղաքում, սակայն հիպոտեկային բարք վերցնելը հեշտ գործ չէ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ եկամուտդ մշտական չէ, ասում է զրուցակիցս։ Իր հարազատ Գյումրի վերադառնալ այնուամենայնիվ չի ցանկանում, թեև այնտեղ ստիպված չի լինի բնակարանի բարձ տալ, սակայն ստացած աշխատավարձով չի կարողանա անգամ իր ամենամինիմալ կարիքները հոգալ։
Աշխատանքը, որը ես ունեցել եմ Գյումրիում, չի եղել բարձր վարձատրվող, այսինքն նույնիսկ իմ սովորական կենցաղային խնդիրները չի լուծը, չի տվել ինձ հնարավորություն աճի որպես մասնակետ, ու ես նախընտրել եմ ոչ լճացում տարբերակ, այսինքն այն հնարավորությունը, որ տալիս է ինձ Երևանը, և ինքնակրթությամբ զբաղվելու և մասնագիտական առումով աճելու և ավելի լավ վարձատրվող աշխատանքներ ունենալու, ստիպել են ինձ մնալ Երևանում։ Բայց այն ամենայնիվ վարձ վճարել է ամեն անգամ բավականին ծանր բեռը հոգեբանորեն, որովհետև քո աշխատանքի, եթե ոչ մեծ մասը, ապա կոնե կեսից ավելին դու տալիս ես բարձին։
Հայաստանի շրջաններից շատերում այսօր մարդիկ ստիպված են լինում թողնել տներն ու մայրաքաղաք գալ։ Նրանք նախընտրում են ծայրամասերում բնակարաններ վարձել և քիչ վճարել։ Պատմաբան ազգագրագետ Վարդի Թերմադատյանն ասում է, որ շարքային քաղաքացու համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում եկամտաբեր չէ, քանի որ հողակտորները փոքր են և ոռոգման ջրի մեծ խնդիր գոյություն ունի։
Հսկայական աշխատանք է ներդրվում այդ մի կտոր հող մշակելու համար, բայց եկամուտը աննշան է։ Հազիվ ընտանիքի կարիքները, այն էլ կարելի է ասել, որ լավ չեն ապրում փաստացի գյուղի մարդիկ։ Ծանր աշխատանքով ստեղծած արդյունքը վաճառում է այնպիսի գներով, որոնք չեն արդարացնում իր կատարած ծախսերը։ Ինքը թանկ գներով ձեռք է բերում մնացած ամեն ինչը՝ պարարտանյութ, բուժանյութեր, ծանր աշխատանք, որի համար ինքը վարձատրություն չի ստանում, իսկ իր եկամուտը վաճառվում է, կարելի ասել, շատ ցածր գներով, որը չի նույնիսկ իր արտադրական ծախսերը գրեթե չի փակում։ Լոլիկը ընդհանրենք 50-60 դրամով է գնվում, բայց քաղաքի շուկայում գնորդին հասնում է 150 դրամով։ Եվ մեր գյուղերը դատարկվելու գլխավոր պատճառներից մեկը հենց այս մեր տնտեսական վիճակն է, որ գյուղացուն դրեցին ձրի աշխատողի կարգավիճակում։
Փոքր քաղաքներից և գյուղերից Երևան եկող մարդկանցից շատերն են ցանկանում այստեղ բնակարան գնել, սակայն մայրաքաղաքում անշարժ գույքի գները շատ ավելի բարձր են, քան իրենց բնակավայրերում, և պարզ է, որ այնտեղ տուն վաճառելով այստեղ չես կարող անգամ շատ փոքրիկ մեկ սենյականոց բնակարան գնել։ Այդ պատճառով շրջաններից մայրաքաղաք տեղափոխված մարդիկ ստիպված են լինում իրենց աշխատավարձի կեսից ավելին տալ վարձով բնակարանի համար, սպասելով ավելի լավ ժամանակների։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս ուսանողների համար շատ բարդ է տեղավորվել մայրաքաղաքում, ուհերի մեծ մասը հանրակացարանով չի ապահովում ուսանողներին, եղածներում էլ շատ վատ պայմաններ են։ Ավելի հաճախ ուսանողները ստիպած են լինում մի քանի հոգով փոքրիկ բնակարան վարձել և մի կերպ վճարել դրա համար։ Պատմում է Սաադատ Ակիֆկիզին։ Մենք երկու ընկերուհիներ ենք, բայց մի հոգի էլ ենք փնտրում, որ մեզ հետ բնակարան վարձի։ Մեկ սենյականոց բնակարան են վարձել և մարդ են փնտրում, ով ինձ հետ կկիսի վարձը։ Ուսանողներից նման բառեր հաճախ կարելի է լսել։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են կրճատել իրենց բնակարանի վարձն ու առօրյա ծախսերը։ Տեխնիկական համալսարանի ուսանող Օրհան Սաֆարովն ասում է, որ նախկինում քրոջ հետ էր բնակվում, իսկ հիմա մարդ է փնտրում, քանի որ մենակ չի կարողանում վճարել։ Սենյակը շատ փոքր է, բայց պայմանները վատը չեն։ Դրսում էլ բաղնիկ կա, քրոջս հետ 70 դոլար էինք վճարում, հիմա մենակ եմ մնացել։ Տանտերը ամռանը վերանորոգեց բնակարանը և բարձրացրեց վարձը, հիմա 100 դոլար է ուզում ամսական։ Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական տարվա սկզբին Ադրբեջանի մայրաքաղաք տարբեր շրջաններից նոր ուսանողներ են գալիս։ Կովկասի համալսարանի ուսանողուհի Զարիտաս Ջաբիզադեն ասում է, որ մի քանի անգամ բնակարան է փոխել, Բաքվի տարբեր թաղամասերում է բնակվել։ Զարիտաժն ասում է, որ մետրոյի կայարանների մոտ տները ավելի թանկ արժեն, իսկ եթե տան մեջ կահույք կա, լվացքի մեքենա կամ սառնարան, ապա գինը երկու անգամ բարձրանում է։ Եթե բնակարանում կես տասնյակ ուսանող է ապրում, ապա կարդալը կամ հանգստանալը շատ դժվար է, անգամ շարժվել հնարավոր չէ։ Գնում ես խոհանոց, որ կարդաս, այնտեղ էլ տեղ չկա, մեկը մի բան է պատրաստում, մյուսը ուտում, մի կերպ պետք է հարմարվես։ Նաիլան բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Նա այս տարի բնակարան չի վարձել, տեղափոխվել է հանրակացարան։ Այստեղ թեև չի վճարում, բայց պայմաններից գոհ չէ։ 3 տարի բնակարան եմ վարձել, վերջերս հանրակացարան տեղափոխվեցի։ Ոչ վերանորոգում կա, ոչ էլ տաք ջուր, խավարասերները ամենուր են, ոչ ճաշարան կա, ոչ գրադարան, իսկ հանգստի սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բաքվի պետական համալսարանի հանրակացարանը անցած տարվանից սկսեցին քանդել։ Նոր հանրակացարանի նախագիծը արդեն ներկայացված է, սակայն Բաքվի պետական համալսարանի պրոռեկտորն ասում է, որ դեռ չեն կարողանում ապահովել իրենց 20,000 ուսանողներին։ Կան հարցեր, որոնք մեր ուժերից վեր են, առաջինը ֆինանսավորման պակասն է, հետո Բաքվի իշխանությունները դեռ թույլտվություն չեն տալիս շինարարություն իրականացնելու համար։ Պրոռեկտորի խոսքով հանրակացարանի բացակայությունը վատ ազդեցություն է թողնում համալսարանի բարկանիշի վրա։ Ուսանողները նախընտրում են այն համալսարանները, որոնք հանրակացարաններ ունեն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կրթություն է ստանում ավելի քան 100,000 ուսանող, դրանց մեծ մասը շրջաններից է։ Փորձագետ Ռամիլ Օսմանլին ասում է, որ բնակարանների վարձույթի շուկան ուսանողների հաշվին է աշխատում։ Նա ասում է, որ ուսանողներին ապահովելու համար կառավարությունը պետք է համագործակցի գործարարների հետ։ Որոշ եվրոպական երկրներում գործարարները հանրակացարաններ են կառուցում և ցածր գնով վարձով տալիս ուսանողներին, ինչը զգալիորեն թեթևացնում է ուսանողի կյանքը։ Ռամիլ Օսմանլին նշում է, որ վարձով բնակարանների պահանջարկը ավելի մեծ է, քան առաջարկը, և դա է պատճառը, որ վարձակալման գները այդքան բարձր են։ Ուսանողի համար Բաքվի կենտրոնում բնակարան բարձակալելը երազանք է, ամսական $500 պակաս տարբերակ չես գտնի։ Այդ պատճառով ուսանողները նախընտրում են ծայրամասերը կամ մոտ գյուղերը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս վարձով բնակարանները մայրաքաղաքում շատ պահանջված են, ավելի հաճախ մարդիկ ցանկանում են բարձակալել բնակարաններ, քան գնել։ Չնայած դրան, բնակարանների գները վերջին տարիներին բարձրացել են 5-7%։ Նինո Խարաձեն է հետաքրքրվել այս թեմայով։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով բարձակալությամբ զբաղվողները ավանդաբար հավաքվում են հին Թբիլիսիի Չոր կամրջի մոտ։ Նրանք որոշակի տոկոսներ են ստանում անշարժ գույքի վաճարքի վարձակալության դեպքում իրենց միջնորդության համար։ Ասում են, որ վերջին տարիներին կտրուկաճել է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են գրավադրման բնակարան վարձել։ Միրիան Կագուիշվիլին ասում է, պատճառն այն է, որ շատերը վաճառել են իրենց տները, իսկ նոր բնակարան գնել չեն կարողանում։ Պահանջված են հիմնականում 10-15,000 դոլար արժողությամբ երկու սենյականոց բնակարանները, բայց դրանք շուկայում շատ չեն։ Կան բնակարաններ, որոնք 10 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գրավ են դրվել, և դրանց արժեքը բարձրացել է, հասնելով գրեթե շուկայական գներին։ Միրիան Կագուիշվիլիի խոսքով շուկայում նաև քիչ են այն բնակարանները, որոնք գրավիչ են բարձակալողների համար։ 3-4 տարի առաջ, օրինակ, ուսանողները արձակուրդներին հանձնում էին իրենց վարձակալած տները, հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Եթե բնակարանը լավն է, ապա ուսանողները նախընտրում են թողնել այն և մեկ ամիս վճարել, չմնալով այդտեղ։ Ամենացածր գինը 1 սենյականոց բնակարանի համար, որը ունի ամեն հարմարություն, բացի լվացքի մեքենայից և հեռուստ ստացույցից, մոտ $500 է, ավելի ցածր գնով գտնել հնարավոր չէ։ Անշարժ գույքի վարձակալությամբ արգովաճարքով զբաղվող Թամաս Գբելիսյանին պատմում է, որ Թբիլիսիում միայն վարձակալության շուկան է ակտիվ, բնակարաններ գնել հին շենքերում ոչ ոք չի ցանկանում, հատկապես այն դեպքում, երբ գները անցած տարվա համեմատությամբ բարձրացել են։ Անցած տարվա համեմատությամբ գները միջինում բարձրացել են 7-8%։ Բարձակալության հանձնվող բնակարանները շատ չեն, բայց ինչ-որ բան գտնել հնարավոր է, պահանջարկը սակայն չի բավարարվում, իսկ արգովաճարքի գործարքներ գրեթե չեն լինում։ J2 ընկերությունը էկոնոմ դասի բնակարաններ է կառուցում, գլխավոր տնօրեն Դավիթ Սագանելիձեի խոսքերով, ընկերությունը շինարարություն է իրականացնում արդեն 1 տարի։ 1 քառակուսի մետրը այդ բնակարաններում $700-800 արժե։ Առավել պահանջված են փոքր բնակարանները, իսկ պատճառը ամենայն հավանականությամբ գնողների ֆինանսական վիճակն է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան գումար ունես և որքան քեզ կտրամադրի բանկը։ Բանկերը հիպոտեկային վարկերը տրամադրում են 9% և մեծ ուշադրություն դարձնում գնորդի վարկային պատմությանը։ Անշարժ գույքի M քառակուսի գործակալության մարքեթինգի տնօրեն Շորեն Ադարչնիշվիլին ասում է, որ 1 քառակուսի մետրի գինը կարող է բարձր կամ ցածր լինել, ելնելով մի շարք պայմաններից՝ բնակարանի դիրքից, հարկից, տեսադաշտից և այլը։ Մեր փոքրիկ հարցումը Թբիլիսիի փողոցներում սակայն ցույց տվեց, որ բնակարանի ձեռքբերումը շքեղություն են համարում ոչ միայն անապահով ընտանիքները, այլ նաև միջին եկամուտ ունեցողները։ Բնակարանները միգուցե այնքան էլ թանկ չեն, բայց մեր աշխատավարձներն են ցածր։ Հարկավոր է սեփական բիզնես ունենալ, որպեսզի կարողանաս տուն գնել։ Իսկ մեր աշխատավարձով միայն կենցաղային հարցերը կարող ենք լուծել, անգամ տուն վերանորոգել չենք կարող։ Եթե նորմալ եկամուտ ունես եւ կարող ես խնայողություն անել, ապա 5 տարվա ընթացքում կարելի է բնակարան գնել։ Թե բնակարանի գները մի փոքր իջել են, սակայն կարծում եմ միջին եկամուտ ունեցող մարդը կարող է բնակարան գնել 10 տարվա ընթացքում, բայց մարդկանց մեծ մասի եկամուտները այնքան ցածր են, որ բնակարան գնելը անհնար է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր խոսում էինք Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի անշարժ գույքի շուկաների մասին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։